chlapecké nebo dívčí, které začíná na písmenu A? Máš to? Jo. To je jedno, jaké druhé písmenko. Prostě nějakého kamaráda, třeba ze třídy, který jeho jméno začíná na písmenu A. Kamarádku? Alenka, správně, Alenka, může být. Kdo ještě holky? Vy máte jako...
Anička.
Anička, ty jsi vlastně Adriana Anna, ty jsi double Ačko.
Double.
Aneška je vlastně velejovatký jméno na Aček. Nebo koho ještě znáte ze zvolečku?
Adriánka, kluka.
Adrián.
Oni
Marian.
Marian.
Adámek, Hofu. Vlastně, Honzo Adámek je tvůj synovec?
Jo.
Víte to, že strýček Honza, který nám přišel kázat, je vlastně strýček. To byla hodně lehká otázka. Teď mám pro vás těžší otázku. Věděli byste nějaké jméno, které začíná na A, nějaké biblické postavy, starozákonní nebo zákonní? Adam, taky.
Abraham.
A kde se dočteme o tom Abrahamovi? Kde se dočteme o Abrahamovi?
Kázání.
A ještě kde? V Biblii, no víme přece. Ano, Genesis, správně. Ty, Bětenko, ty mi řekni nějaké jméno, starozákonní nebo zákonní, které začíná na A. Žena, muž, je tam hodně, to byste nevěřili, kolik jich tam je. Dospěláci pomůžou.
Ananiáš.
To byl kdo? Víte?
Ananiáš a Zatmíra.
No, dobrý zákon. A ty jsi říkala Adriáko? Amos. Ještě bez něho počkej, Amos, ten patří mezi malé proroky, že? A když to, že v malých prorocích jsou čtyři muži na A, začínají ty písmena
A. Habakuk, Abdiáš, Amos.
Agerus. Ano, ty na čtyři chlapy začínají tím malým písmenem. A Betinka chtěla? Třeba v knize Daniel, Azariáš. Víte? Byl jeden z Danielových přátel. A on byl pojmenován později, v Babyloně dostal jméno, taky na A. Abednego. Ano, Abednego byl. Byl ten pořádný příběh toto jméno. Nebo tady mám například Alžběta. Víte, kdo byl Alžběta?
A Zachariáš.
No, ale ta manželka Zachariáše, ano. V Lukáši v první kapitole se o ní dočteme. A nebo jméno syna Davida. Abšalom. Kde se dočteme o Abšalomovi? O Davidovi.
Amram.
No, co jsem si taky říkal. Je dobrý si občas takovou rozcvičku udělat. Druhé Samuelovi. Akán třeba například, ten nám není moc dobrým příkladem, že on zapříčinil porážku Izraelců, protože si odnesl proklaté věci. Akán, Jozue. Jak se jmenoval brážka Mojžíše, bratr Mojžíše, holky.
Aron.
Je to pravda? Byl to Aron? A kde se dočteme o tom Aronovi a Mojžíšovi? Druhé Mojžíšové. Potom například Anna, ta byla vdova, která ve svých 86 letech se potkala vlastně, poznala novorozeně Pána Ježíše, že? No dobře, no, já vám teď řeknu příběh o takovém jednom velice moudrém pánovi, které jeho jméno taky začíná na A. A dokonce se jmenuje stejně jako ten...
Abraham.
Ano, Abraham Lincoln. Kde to byl Abraham Lincoln?
Prezident americký.
Ano, kolikátý? 16. To byl 16. prezident. Já jsem se nedávno na jednom kurzu učila ty americké prezidenty. Už jsem byla u 15. tak jsem toho nechala, protože jsem si říkala, budu se radši cítit po mě biblickýma veršema, než ještě mám. A znáte posledního amerického prezidenta teď, který je?
No, jak se jmenuje?
No?
Co nevím, to
bylo. Barack Obama. Možná je to poslední prezident, nevíme, že? Takže tenhle Abraham Lincoln, představte si jenom, abyste si přiblížil tu dobu, v které žil. Když bylo Ellen Whiteové 34 let, tak on se teprve narodil. Jo? On žil v téhle době. A jednoho dne se ocitl na trhu s otroky, ten Abraham Lincoln. On se ocitl na trhu s otroky a pohled s soucitem koupil s černošskou dívku. Z trhu odcházel se svým novým majetkem. Dívka vypadala rozhněvaně. Byla přesvědčená o tom, že se stala majetkem dalšího běloruského otrokáře. Že se prostě stala obětí dalšího běloruského otrokáře a že ji prostě bude zneužívat. A po několika krocích se Lincoln k ní obrátil a prohlásil: jsi volná. Co tím myslíte? Nechápala dívka. Myslím tím, že jsi volná, dávám ti svobodu. Znamená to, že mohu být tím, kým chci? Ano, můžeš být tím, kým chceš. Znamená to, že mohu říkat to, co chci? Ano, můžeš říkat to, co chceš. Znamená to, že mohu jít, kam chci? Ano, můžeš jít, kam chceš. Potom, pokračovala dívka, půjdu s vámi. Když totiž se dítě s Ježíšem setkáte, už s ním chcete zůstat. Poznáte tu pravdu a ta pravda vás osvobodí. Poznáte ho jako lásku a už nechcete hřešit. Zažili jste to někdy? My dospělí to zažíváme opakovaně. A stále znova a znova se proto rozhodujeme. V Janově knize, 8. kapitole, je ten verš. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
Já jsem dnes si připravil zamyšlení nad člověkem, který byl zmíněn v příběhu pro děti a o člověku jménem Abraham, respektive v tu dobu ještě o Abramovi. Ještě to nebyl Abraham. Chtěl bych s vámi otevřít 14. kapitolu knihy Genesis. Kdo chcete, můžete si nalistovat. Já bych jenom jako uvedl, je to známý příběh. Já bych uvedl ty okolnosti kolem, je to v době, kdy Abram odešel z Egypta a usadil se v Hebronu nebo v Chebronu. A ten příběh je o tom, jak ti místní králové v té zemi mezi sebou bojují. No a je tam elamský král Kedor Laomer, který měl v područí 4 krále v té oblasti Sodomy a Gomory. Nicméně ty krále to přestalo bavit, dělat vazaly tomuto králi a jeho 5 spojencům, a tak se zbouřili. No a samozřejmě ten král, elámský král Kedor Laomer, si to nenechal líbit a poslal trestní výpravu, aby zjednal pořádek. No a při tomhle jakémsi dělání pořádku v té zemi, tak ti králové zajali i Lota s jeho rodinou a s celým jeho majetkem. Takže Genesis 14. kapitola. Nebudeme číst celou tu kapitolu, tam na začátku je popis toho, jak oni tam mezi sebou se mydlí a ty jména tam jsou dost krkolomné, abych se asi dost zapotil. Takže budeme číst od verše 11. až do konce kapitoly. Útočníci pak pobrali všechno jmění Sodomy a Gomory i všechny potraviny a odtáhli. Vzali sebou též Abramova synovce Lota s jeho jměním, sídlil totiž v Sodomě a odtáhli. Tu přišel uprchlík a pověděl o tom Hebreji Abramovi, který bydlel při božišti Emorejce Mamreho, bratra Eškolova a bratra Anérova. Ti byli s Abramem spjati smlouvou. Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými 318 zasvěcenci zrozenými v jeho domě a sledoval útočníky až k Danu. V noci se pak proti ním se svými služebníky rozestavil a pobíjel je a pronásledoval až po Chóbu, jež je na sever od Damašku. Všechno jmění přinesl zpět a naspět přivedl též svého bratra Lota s jeho jměním i ženy a lid. Když se vracel po vítězství nad Kedor Laomerem a nad králi, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král Sodomský k dolině Šáve, což je dolina královská. A šálemský král Malkisedek přinesl chléb a víno, byl totiž knězem Boha Nejvyššího. Požehnal mu. Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh Nejvyšší, jež ti vydal do rukou tvé protivníky. Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. Pak řekl Abramovi král Sodomy, dej mi lidi a jmění si nech. Abram však sodomskému králi odvětil, pozdvihl jsem ruku k přísaze Hospodinu, Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země, že z ničeho, co je tvé, nevezmu nitku ani řemínek k opánkům, abys neřekl, já jsem učinil Abrama bohatým. Sám nechci nic, jen to, co snědla družina a podíl pro muže, kteří šli se mnou. Anér, Eškol a Mamre, ti ať vezmou svůj podíl. Tak, ten příběh nebo ta zpráva, ta kapitola začíná slovy v oněch dnech Šinearský král tak dále. Nevím, jestli si to jste si to třeba pospojovali, ale nějak v 10. a v 11. kapitole se o tomhle území mluví v souvislosti se stavbou Babylonu. Ten Šineár, to bylo místo, kde se lidé rozhodli, že půjdou svou vlastní cestou, že půjdou proti Pánu Bohu a že mysleli si, že si vystačí sami a Pána Boha nepotřebují. Zřejmě se asi od těch dob až tak nezměnilo, od dob Babylona, pořád je to území, teď je tam nějaké město Sodoma, Gomora, pořád je to území, kde lidé chtějí, si myslí, že si vystačí sami. Chtějí být nezávislí na Pánu Bohu. V té kapitole, kterou jsme četli, je na jedné straně Abram, věrný boží služebník, který naslouchá boží vůli. Na druhé straně jsou tam pohanští králové, kteří mezi sebou zápasí o majetek, o moc, o nadvládu nad tím územím. A stejně tak, jako kdysi ta akce s Babylonem, tak i teďka ten boj o tu moc mezi těmi krály končí. Končí pro ty krále katastrofou, fiaskem po zásahu Pána Boha. Já bych chtěl dneska mluvit o tom, že o tom, jak byl Abraham věrný Pánu Bohu a jak moc mu důvěřoval. A tu myšlenku toho odevzdání se Abrama Pánu Bohu podtrhuje, nevím, jestli jste někdy slyšeli slovo gematrie. Setkali jste se někdy se slovem gematrie? Je to obor, který se zabývá číselnou hodnotou jako slov hebrejské abecedy. Že přiřazuje, je to takový, možná se do určité míry dostáváme na tenký led, dá se tímhle způsobem vymyslet cokoliv a cokoliv si zdůvodnit, že dejme tomu jméno Nero má číselnou hodnotu 616, respektive Neron má číselnou hodnotu 666. Nebo například hodnota, číselná hodnota jména Hagar je 208 podle této metody. Číselná hodnota jména Abram je 243. A když tyhle ty dvě čísla sečteme, vyjde nám číslo, jestli jsem dobře počítal, 451, což je jméno, nebo tato hodnota odpovídá jménu Izmael. Což všichni víte, že to byl jejich společný syn. Tak je to v tom kus jakože by se s tím se dá odvodit různé věci a je to hodně zajímavé, tenhle ten obor. Pokud třeba byste o tom měl někdo zájem, třeba na Českém rozhlase, když si zadáte heslo gematrie, vyběhne vám rozhovor s Lukášem Klímou, který se, to myslím, že je náš kazatel, který se tímto zabýval. Je to taková zajímavý obor. Nicméně v tomhle našem příběhu se objevuje číslovka 318. Je to počet bojovníků, které si sebou Abram vzal, aby vysvobodil Lota. A tady třeba, když vezmeme zase číselnou hodnotu jména Abram a roky, nebo jo, rok, věk, kdy Abram vyšel, což byl 75 let, tak je to 318. Číselná hodnota toho, nebo takhle, 318 je číselná hodnota jména Eliezer. Což možná vy, kteří vzpomínáte, tak o pár veršů dál, o tomto jméně Abraham mluví jako o tom, který by měl být jeho dědicem, když by mu Pán Bůh nedal potomka. Jo, v 15. kapitole tady nějaký 5., 6. verš tam někde. 318. To číslo 318 je číselná hodnota jména Eliezer. Ale co je možná ještě zajímavější, že význam toho jména je Bůh je moje pomoc. Nevím, jestli Abraham přesně chtěl 318 lidí na pomoc. Dovolím si tvrdit, že v jeho lidu bylo možná víc mužů než jenom 318. Přece jenom byl velmi bohatý a jeho národ, jeho lid byl rozhodně početnější, ale Abraham si bere jen 318. Určitě měl k dispozici mnohem víc lidí než jenom 318 bojovníků. Tak, ale to jsem tak trošku odbočil, že možná i takhle se dá ukázat na to, že Abraham byl opravdu člověk odevzdaný Pánu Bohu. A bere si, když to přeložím, tu číslovku 318, bere si tolik lidí, že bychom mohli říct 318, Bůh je moje pomoc. On se nespoléhá na množství bojovníků, ale spoléhá se na Boží pomoc. Je vidět, že prostě Abraham se spoléhá na Hospodina. A když se dozví o Lotově svízelné situaci, neváhá ani minutu a doslova vytrhne se svými bojovníky na pomoc Lotovi. Možná je to ještě obdivuhodnější, že myslím si, že Abraham nebyl žádný válečník. On spíš byl kočovník a tak, jak v těch verších jsme četli, tam, kde bydlel, spíš se snažil o mírové smlouvy, o to, aby žil v klidu s těmi lidmi kolem. Nebyl to rozhodně žádný válečník. A dovolí si vytáhnout proti přesile 4 nebo 5 králů. Takže možná to, když si tohle uvědomíme, zní to ještě možná neuvěřitelněji, že měl Abraham tu odvahu jít zachránit svého synovce. Já jsem si tak říkal, kéž bychom i my byli schopni takhle se opravdu spolehnout na Hospodina v našich životních situacích. Asi nevím, jak často vy zažíváte, že jdete někoho zachránit a bojovat. Asi často ne, ale kéž bychom i my byli schopni v našich obyčejných životech, v dennodenních záležitostech odevzdat se Pánu Bohu a věřit mu a být oddaný tak jako Abraham. Aby jsme dokázali vyznat jako Abraham, že Bůh je moje pomoc. Já se dovolím malinko vrátit do 13. kapitoly, která popisuje návrat bohatého, velmi bohatého Abrama s jeho synovcem Lotem. Společně byli už tak moc bohatí a ještě na, jakoby bohatli, že to území, na kterém byli, které obývali, už jim nestačilo, už je navzájem omezovalo a pak vznikaly nějaké ty problémy mezi jejich pastýři a tak to vyžadovalo nějaké řešení. A zase jsme u toho, jak hlubokou víru Abram měl. I přesto, že to byl on, kterému Pán Bůh zaslibuje, že ta zem bude jeho, tak on přichází s nabídkou Lotovi a dává mu velkoryse na výběr. Tady je prostě ta země, kterou nám dal Pán Bůh. Vyber si, kam budeš chtít jít, pokud ty půjdeš, jak on říká, nalevo, já půjdu napravo. Pokud ty půjdeš nalevo, já půjdu napravo. Lot si vybírá úrodnější kraj a odchází do toho kraje kolem Jordánu, ale jak se později ukáže, možná je to úrodnější kraj, ale zároveň daleko nebezpečnější. V těch verších, v té 13. kapitole čteme, že Abram po tom, co si Lot zvolil lepší místo, tak odchází do háje Mamre, nebo božiště Mamre v pustině Hebron. A tam i Abram staví oltář Hospodinu. Tady bych chtěl upozornit na to, jaký je rozdíl mezi Abramem a Lotem. Ne, že bych chtěl Abrama nějakým způsobem odsuzovat, spíš poukázat na hloubku Abramovy víry a oddanosti Pánu Bohu. Lot si celkem logicky, když dostane na výběr, vybere to lepší místo. Já bych si asi taky vybral lepší místo, kde je lepší půda, lepší podmínky pro živobytí. Dokážu si představit, že možná se našel v Abramově lidu někdo, kdo třeba Abramovi řekl, jako Abrame, nepřeháněj to s tou dobrotivostí, ty víš, že ten život jako kočovníka není snadný a ještě my se budeme stěhovat do hor, kde to bude ještě horší. Ty jsi měl právo si vybrat, kde budeš žít. Ale on to nechává, ten dává na výběr Lotovi. A to je asi ten rozdíl mezi Abramem a Lotem. Lot spoléhá na to, že když se přestěhuje do té úrodnější krajiny, takže mu to zaručí to, že se bude mít dobře a lépe. Stěhuje se tam proto, že vidí, že to je úrodnější kraj a těm lidem, že se tam daří třeba lépe. Spoléhá na ty vnější okolnosti. Kdežto Abram je přesvědčen, že je v podstatě jedno, kde bude žít. On ví, že když se bude spoléhat na Hospodina, bude se mu dařit dobře. Je jedno, kde bude. I to Abramovo stavění oltáře, to nebylo až tak běžné, jak se možná v tom textu občas na to narazíme. Nebylo to tak běžné a určitě to stálo nějaké úsilí a prostředky. Nicméně to ukazuje na to, že Abram si neustále uvědomuje, kdo je majitelem země a všeho, co má. A vyjadřuje vděčnost Pánu Bohu stavěním oltáře. Abraham si neustále uvědomuje, že všechno, co má, všechno, co získal, to, čím se stal, kým je, je Hospodinův dar a on je správcem toho daru. A i proto nedává prostor nebo přednost tomu majetku, který byl obrovský, před svou rodinou a před dobrými vztahy v rodině. Jak často dneska necháváme naše vztahy rozbíjet třeba nějakým majetkem nebo věcmi, které jsou kolem nás. V tom textu, který jsme četli, se hodně mluví, a my pořád mluvíme o majetku, o získaném bohatství, o tom, jak ti pohanští králové mezi sebou bojují jak o moc, tak o vlastní majetky, které určitě byly veliké. Ale v závěru té 14. kapitoly v 19. verši čteme, jak to všechno vlastně doopravdy je. 19. verš, ta druhá část spíš o tom mluví. Požehnal mu: požehnán buď Abraham Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Mám za to, že toto je věc, na kterou nesmí křesťan, člověk věřící, v žádném případě zapomenout a neustále si připomínat. A to, že majitelem země a všeho, co je na zemi a všeho, co se na té zemi nachází, je Hospodin. Bůh je majitel, člověk je správce. Bůh jedná s člověkem tak, že mu podle svého uvážení dává k dispozici, co uzná za vhodné, a na druhou stranu vyžaduje od člověka určitou odpovědnost, aby ten svěřený, dejme tomu majetek, spravoval. Všechno, co máme, všechno, čím jsme se stali, co jsme dokázali, patří Pánu Bohu. Je dar od Pána Boha. Všechno, co máme, je zásluhou požehnání, které jsme obdrželi od Pána Boha. A i proto, že Abraham toto ví a neustále to má na mysli, proto vrací veškerý majetek, jak Lotovi, tak i králi Sodomy. Když vysvobodil toho Lota a získal ten majetek zpět, měl nesporný nárok si to všechno nechat. Jak ty vysvobozené lidi, tak ten majetek, všechno to mohlo zůstat jemu. Takové bylo právo a nikdo nemohl říct ani, nebo nemohl proti tomu nikdo protestovat. Ale Abraham vrací všechno, lidi i majetek, protože ví, že všechno patří Pánu Bohu. V celém tom našem příběhu, v té 14. kapitole, je pár veršů, které jakoby vyčnívaly a jakoby tam trošku nepatřily. Tak nějak rozbíjejí ten příběh. A to je pasáž o tom králi Sálemu nebo Šálemu, o králi Malchísedekovi. A já bych to znovu přečetl, jsou to verše 18 až 20. A šálemský král Malchísedek přinesl chléb a víno, byl totiž knězem Boha Nejvyššího. Požehnal mu, požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh Nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky. Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. Na těchhle třech verších je hned několik věcí zvláštních. Ten král Malchísedek se v tom příběhu jakoby z ničeho nic objevuje. Není to král, který by se objevil mezi těmi jmény na začátku, mezi těmi, kteří mezi sebou bojují. Najednou se tam objevuje. A zatímco král Sodomy, který po tom vítězném tažení Abrama k němu přichází, aby si od něho vyžádal aspoň lid, který zachránil, tak ten král Malchísedek, král Šálemu, přináší chleb a víno unavenému Abramovi. To místo Šálem, nikde se v Bibli o tomhle místě nemluví. Nikdo neví, kde to místo by mohlo být. Jediný, kdo se o tomto místě zmiňuje a v podstatě reaguje na tenhle text, je autor listu Židům. Když byste si chtěli otevřít 7. kapitolu, 1. a 2. verš, později budeme číst i ten 3., ale už později. Takže zatím 7. kapitola, 1. a 2. verš. Vy písmáci možná si to spojujete, tyhle ty dva texty, ale já jsem donedávna tak nějak vždycky četl to zvlášť a nějak jsem si neuvědomoval, že tyhle ty dvě místa spolu velice úzce souvisí. Takže Židům 7. kapitola 1. a 2. verš. A v tomto textu se vlastně vysvětluje, o koho jde, kdo to je ten šálemský král Malchísedek. Tento, a tady je trošičku jiná verze toho jména, ale jedná se pořád o stejnou osobu. Tento Malchísedek, král Sálemu a kněz Nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abramovi, když se vracel po vítězství nad králi. Požehnal mu a Abram mu z veškeré kořisti dal desátý díl. Jméno Malchísedek se vykládá jako král spravedlnosti. Král Sálemu pak znamená král pokoje. Tak, to jsou ty první dva verše. Já si to nechám otevřené. Takže Abram, když si to přeložíme, nebo když si vezmeme tenhle ten text, tak Abram se po tom vítězném boji setkává s králem pokoje a spravedlnosti. To jméno Melchisedech je král spravedlnosti a místo, odkud pochází, má název pokoj. Sálem nebo šálem. Takže se setkává s králem pokoje a spravedlnosti. To jednání toho krále je úplně jiné, než jak jednají ti pohanští králové. V tom textu je použito hebrejské slovo, a není to z mé hlavy, půjčil jsem si to, je tam použité nějaké slovo jitz'a, hebrejské slovo, nevím přesně, jestli to dobře vyslovuju vůbec, má tyhle ty tři písmena. A to slovo, to slovo popisuje to přinášení toho chleba a vína Abramovi, a to stejné slovo je použito ve zprávě o vysvobození Izraele z egyptského otroctví. A to slovo JCA je v písmu použito vždycky v souvislosti s jednáním Hospodina. Nikdy ne s lidským jednáním. Taky to o něčem svědčí. Zvláštní je taky to, jaké věci ten král Melchisedek přináší. Chleba a víno. Pro křesťany poměrně dost důležité symboly. Další věc zvláštní je, že tenhle král Abramovi žehná. A můžeme přemýšlet o tom, kdo ve skutečnosti disponuje požehnáním. Kdo může dát požehnání. No a ještě další zvláštností na těchto třech verších je, že Abram tomuto králi, vypadá to, že jenom kvůli tomu, že mu donesl chleba a víno, dává desátek ze všeho. Dává mu desetinu z celého svého majetku. Tam je ze všeho. Tam není, že by z té kořisti. Tu kořist on odevzdal. Jo? Já si to schválně... Je otázkou, tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. Když se podívám na na kralický překlad, i dal mu Abram desátky ze všech věcí. Nicméně důležitější spíš je to, možná zase otázka, komu se dává desátek? S kým se to vlastně Abram v tu chvíli setkává? Zajímavé možná je i to, nejsem úplně písmák, od kdy se v Biblii mluví o desátcích. Možná je Abram průkopníkem v těchto věcech. Ve třetím verši 7. kapitoly Židům je naprosto jasně řečeno, kdo se skrývá za tím králem. Třetí verš, je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak podoben synu božímu zůstává knězem navždy. Skutečnost je, že v tuhle chvíli se Abram setkává se samotným Hospodinem. Setkává se s Ježíšem Kristem. Fakt je, že to není ani poprvé, ani naposledy, co se Abram s Hospodinem setkává. Ta dobrá zpráva na těchto verších je, že Pán Bůh ví o tom, v jaké situaci se jeho služebník ocitá, že je zřejmě unavený jako Abram, unavený tím vysvobozováním Lota, a přichází král Šálemu, král spravedlnosti a pokoje, on přichází naproti tomu služebníku, aby ho občerstvil. Melkýsedek, král spravedlnosti, přichází ze země pokoje a přináší pomoc a úlevu svému služebníku. Přichází jako ten, který vysvobozuje, nebo těch verších vydává protivníky do našich rukou. Král Sálemu přináší požehnání, dává požehnání svému služebníku a zároveň i konstatuje, kdo je majitelem nebes a země a kdo vlastně způsobuje vítězství Božího služebníka nad jeho protivníky. Abramův desátek je výrazem vděčnosti Pánu Bohu. Vděčnosti za požehnání, které od něj může dostat, nebo které od něj dostává. V tu chvíli je Abramův dár, desátek, spontánní reakcí člověka, který si uvědomuje, že dostává od Pána Boha požehnání a že uznává, kdo je opravdovým majitelem nebes i země. Kéž bychom i my ve svém životě si neustále uvědomovali, na koho se máme spoléhat, komu opravdu důvěřovat. Kéž bychom i my ve svém životě si neustále uvědomovali, kdo je majitelem, skutečným majitelem a vládcem nebe i země. Abychom si jenom nepřečetli a neřekli, jo, je to fajn informace, ale žili tu informaci opravdu s pokorným srdcem tohle uznali. Abychom si uvědomovali, kdo nám dává to, co v životě máme, to, čeho jsme dosáhli, nebo čím jsme se stali. A zároveň si uvědomovali tu odpovědnost toho správce za svěřený majetek, za svěřené hodnoty. Kéž bychom i my měli na paměti to, že Bůh je ten, který v našich životech přichází nám naproti. Bůh nečeká, až my přijdeme, ale on je ten aktivní, který jde první a jde nám naproti. Hospodin je ten, který o naší situaci ví a chce se s námi setkat. kéž bychom mu v tom co nejméně bránili. Amen.